Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Verdens eldste reiseselskap, Thomas Cook, gikk nylig konkurs. Den britiske storkjempen ikke den første, og garantert ikke den siste giganten som går over ende. Storselskaper som bukker under tema i denne episoden av Finansredaksjonen, som lages av oss i Dagens Næringsliv. Jeg heter Janne Johannesen og innholdssjef.
Jeg heter Terje Erikstad, kommentator.
Og jeg heter Tor Christian Jensen og skriver om aksjer.
Først må vi snakke om Thomas Cook, altså denne spesialisten på charterturer og eier av Ving, som mange nordmenn har reist med til syden. Har da holdt på siden 1841, og så nå det kroken på døra. De skylder jo selv blant annet på at brexit-bråk gir mindre reiselystne briter, men hvorfor gikk det egentlig åt skogen, Terje?
Ja, jeg leste en god kommentar på nyhetstjenesten Bloomberg om akkurat det, og der beskrives det som at Thomas Cook went bankrupt gradually, then suddenly. Selskapet hadde egentlig veldig lite gjeld bare for et par år siden, men så gikk det veldig i været den gjelden i løpet av det siste året. Og så kom situasjonen ut av kontroll. Det litt sånn at når kreditorer, altså de som har lånt penger, begynner å miste troen på selskapet, kundene hører at selskapet er i problemer, aksjekursen stuper. Alt det skjedde samtidig, og da bare ballet det på seg. Og så da det, skulle reddes selskapet, så var det ingen som egentlig tok ansvaret. Aksjonærene sa de ville stille opp med mer, så krevde bankene mer sikkerhet, og så gikk de til regjeringen i Storbritannia, og så fikk de nei der, og da var det ingen løsning, og da bare kollapsa det. Men bak denne siste dramatikken, så ligger det at selskapet hadde gjort noen oppkjøp en del år tilbake i tid som viste seg å være alt annet enn vellykket, sånn at de hadde gjort mange dumme ting som ble på en måte avgjørende da det viste seg at de kom i trøbbel.
Ja, så kan man vel også, unnskyld Janne, men kan man også si at de hadde sånn der, de traff sitt Kodak moment. Altså, selskapet var jo alt for sent med å gjøre omstillinger, og ikke sant, et selskap som driver med reisebyråer. Altså, hallo, jeg tror ikke jeg har vært i et reisebyrå siden en gang midt på 80-tallet. Og det er klart, når du da baserer deg på godt voksne, middelaldrende mennesker, så er det jo akkurat som papiraviser. Du mister en generasjon hvert år, og det kommer ingen ny den andre enden. Og det var nok Thomas Cook alt for sen med å erkjenne.
Hvem var egentlig denne Thomas Cook?
Han var en totalavholdsmann som gjorde sin første reise da han arrangerte en togtur for rundt 500 totalavholdsfolk som skulle på et møte. Så
utvidet han konseptet, kan du si, etter hvert.
Det kan man si. Og jeg tror hvis han hadde visst hva disse gjestene til Thomas Cook, som reiser på all inclusive til syden, hvilke forhold de har til alkohol, så tror jeg han ville ha snudd seg en del ganger i graven. For jeg har bodd på et hotell ved siden av et sånt all inclusive hotell, hvor det var masse briter. Og det alkoholinntaket der fra tidlig på morgenen, det var skremmende imponerende, må jeg si.
Men her må vi også nevne da, like etter at denne nyheten om Thomas Cook-konkursen kom, så kom det også en børsmelding fra Norges største bank, DNB, som meldte om et milliardtap på utlån til en stor næringslivskunde, som de ikke vil si hvem var. Men er det Thomas Cook det er snakk om, eller?
Ja, det virker som om de fleste analytikere og eksperter som følger både DNB-aksjen og som har peiling på reiseliv, de er ganske sikre på at det er DNB, for vi vet at DNB har vært involvert på, som kreditor i Thomas Cook, og det kan rime med hvordan denne børsmeldingen fra DNB var ordlagt, veldig sånn kryptisk sak, men ut fra de senere tids hendelser. Og så viser det da til at de må trolig ta et utlånstap på 1 milliard i tredje kvartal. Men det interessante da er jo at kursen falt betydelig med det. Hvis man ser utover ettermiddagen her, så var jo verdien av DNB, den var jo ned med mellom 6 og 10 milliarder kroner, altså vesentlig mer enn det de skulle ta i tap, og det høres jo litt snodig ut. Men årsaken til det tror jeg at aksjonærene og aksjemarkedet var livredd for at dette kunne være tap innenfor olje og offshore, og da ville du fått en smitteeffekt, for at 8% av DNBs utlån er til olje og offshore. Ikke nok er det betydelig redusert siden 2015, men fortsatt er det en utrolig viktig sektor for DNB, og hvis aksjemarkedet skulle få frykten for det at nå bare kollapser i olje offshore, så hadde det vært skummelt. Så var denne her en voldsom etterspørsel etter informasjon, og det så vi her i DN når vi skrev om dette den formiddagen. Det var voldsomt antall klikk, kjempeinteresse for å lese om dette, og så kom det da informasjon fra banken.
Ja, for det var i hvert fall en ekspert som vel skrev at dette vel sannsynligvis var relatert til olje offshore.
Du, var det ikke det? Nå aner jeg ikke hva du snakker om.
Han er børskommentatoren i Dagens Næringsliv. Hva er det han heter igjen? Du bomma litt der.
Ja, altså, jeg mente at det var et opplagt valg, eller en opplagt kandidat til å forklare dette. Det måtte jo være innenfor olje og gass. Men det skjønte vi jo etter hvert at det ikke var. DNB hadde jo også all interesse av å få ut den informasjonen at det ikke var relatert til olje og gass, men fortsatt så var kursen ned betydelig.
Men jeg tenker at det er neppe tvil om at det er Thomas Cook, i og med at meldingen kommer, altså Thomas Cook over konkurs på en søndag, så kommer dette rett i etterkant. Og det er vises til konkrete hendelser, og det var jo den store hendelsen, nemlig den gigantiske konkursen da. Så jeg tenker at det er logikken tilsier at det er det, helt klart.
Mens vi inne på bank, så kan vi vel også svinge innom det som regnes for å være historiens aller største konkurs, nemlig konkursen i investeringsbanken Lehman Brothers, som gikk dukken under finanskrisen i 2008. Og Lehman hadde jo skyhøy eksponering mot råtne amerikanske boliglån. Hvor stor den eksponeringen var det vel ingen som egentlig hadde helt oversikt over før det var for sent.
Nettopp.
Men hvilke konsekvenser vil du si at denne konkursen fikk?
Jeg tenker at det er den konkursen i verdenshistorien som har hatt størst betydning. Nå må jeg jo ta det forbeholdet at jeg kjenner ikke alle konkurser i verdenshistorien, men denne her hadde enorm betydning fordi Lehman Brothers var så infiltrert i det finansielle systemet. Jeg hadde så relasjoner med så mange andre aktører, så mange andre banker, og dermed skapte det en enorm frykt for en sånn ringvirkning. Da. Og det ser man jo i Thomas Cook. Konkursen kan jo gjøre at hoteller går konkurs som ikke har fått betalt for de gjestene som er kommet via Thomas Cook. Det som var spesielt med Lehman Brothers var jo at banken hadde, som du sier, eksponering mot risikable, råtne boliglån og andre risikable verdipapirer som ikke var lett å selge. Og hvordan hadde de finansiert kjøpen av disse verdipapirene? Jo, ved å låne penger selv. Så banken var avhengig av å låne penger for å kjøpe de verdipapirene de hadde. Problemet var at de hadde lånt penger veldig kortsiktig, så de måtte låne penger hver eneste dag. Og da, når långiverne tenkte at oj, de eiendelene som William & Brothers har, de er jo, synker jo verdi, de er råtne. Da vil ikke jeg låne noe mer penger til den banken. Og så stoppet alle å låne penger til Lehman Brothers, og så var det kunk. Akkurat som Thomas Cook. Ingen vil gi dem penger, fordi de låner dem penger, fordi de tror ikke de får det tilbake. Og da er det kunk. Sånn er mekanismen.
Men det som også var spesielt med Lehman var at egentlig ingen trodde at det kom til å gå konkurs. Det var too big to fail.
Det kan du si også at det var en, det er jo også det som ofte skjer med når det er sånne store konkurser som vi var innom. Thomas Cook ble jo, der forsøkte jo eierne å få hjelp av staten. Og det samme var det med Lehman Brothers. Men der var statlige myndigheter, altså amerikanerne hadde vært så smarte at de hadde liksom ikke noe regelverk som tillot at staten kunne redde denne banken. Så det var ingen private kjøpere som ville kjøpe banken, og ingen statlig, altså sentralbanken, hadde ingen legale midler for å hjelpe Lehman Brothers. Så ergo var det ingen som kunne redde den. Og det var jo, altså kunne si at burde den vært reddet? Ja, når vi ser i etterkant hvor hvilke enorme konsekvenser finanskrisen hadde, så burde den ha vært reddet.
Du snakket om Kodak, Tor Christian. Det er jo et eksempel på et selskap som ikke helt klarte å følge med i timen. De trodde at filmruller var kommet for å bli, og ikke ville satse på digital foto. Vi har jo flere eksempler på selskaper som er liksom blitt utkonkurrert, om de ikke har gått konkurs. Da. Men Nokia, som jo var det heiteste på mobiltelefonfronten, men som ikke klarte overgangen til smarttelefoner, for eksempel. Flere selskaper som burde, eller bransjer som burde kanskje ha svingt seg litt tidligere?
En opplagt kandidat er jo Norske Skog. De kjøpte seg kraftig opp, altså de kjøpte selskaper over hele verden, Australia og Tyskland og overalt for milliarder av kroner. Og de skulle satse på papir, avispapir.
Det var jo en god tanke da. Vi har også jobbet i avispapirbransjen.
Ja, det er helt enig, men sånn sett så vi vil, altså den styrebeslutningen der, vi vil gå inn i verdenshistorien som en av de aller dårligste investeringsstrategier noensinne. Da var det jo allerede begynt å bli klart digitaliseringen og hvilken effekt den kom til å få, og så fløy altså Norske Skog styrer rundt med sjekkheft og kjøpte opp papirfabrikker i øst og vest. Det har jo blitt en ren katastrofe, og det endte jo da også med konkurs, men interessant nok, nå er jo faktisk Norske Skog sanert, det er tatt bort mye med det meste av gjelden, nå har de riktig nok tatt opp et nytt obligasjonslån, men nå skal jo det selskapet på Oslo Børs igjen, så gjenstår det å se om investorene ønsker å bli med på den reisen.
Men for dopapir, det er det jo alltid bruk for, er det ikke det?
Ja, der er det jo alltid det en liten vekst. Norske Sko har jo faktisk tenkt at de snakker om og kanskje å konvertere noen av disse papirmaskinene sine til innpakkingsmateriale, og det er jo en bransje i vekst. Og så snakker de om biofuel, men det har de gjort i flere år uten at det helt har blitt noe fart i den businessen der.
Papir er jo et godt alternativ til plast.
Så, ja, kjempe. Ja,
absolutt. Ja, men Norske Skog er jo en illustrasjon på hvor du kombinerer ulik risiko og som gjør at det blir helt håpløst. Du har en produkt forretningsmessig risiko. Du satser alt på ett ark, papiravisarket. Og så finansierte du den satsingen med masse gjeld. Og kombinasjonen av de to tingene er jo helt, viser seg å være helt giftig da.
Et annet gigantisk selskap som vaklet kraftig for ikke alt for lenge siden er jo Jon Fredriksens riggselskap Seadrill. Og der kommer man inn på en såkalt chapter 11-situasjon. Hva er det?
Nettopp, det er en mulighet for å ha en tilværelse, hverken levende eller død. Litt imellom. Amerikanerne åpner for det i sin konkurslovgivning, hvor et selskap kan søke beskyttelse mot kreditorene under den såkalt chapter 11 sektionen I konkurslovgivningen. Og da får det lov til å prøve å reorganisere seg og få sanert gjelden sånn at det kan drives videre på en sunn måte. Og det jo en mekanisme som brukes veldig mye I USA, og som kanskje en bra mekanisme rent økonomisk, fordi at hvis et selskap blir slått konkurs, så forsvinner verdiene liksom over natta. Da det ikke lenger et såkalt going concern, og da verdiene noe helt annet og mye lavere enn hvis det kan fortsette forretningsmessig virksomhet. Ta for eksempel Thomas Cook, da, det har jo det norske datterselskapet Ving som du nevnte, som jo går bra, og som egentlig ville være synd for da, den virksomheten hvis det gikk med I dragsuget på en sånn konkurs. For det her var det ikke datteren som hadde et problem, det var mora som hadde et problem, alt for mye gjeld. Så det å ha en sånn mekanisme for å styre, redde selskaper, det egentlig ganske interessant.
Ja, men alt for mye gjeld, det var jo også oppskriften på sidegjeldsproblemer. De tok jo opp alt for mye gjeld og betalte ut alt av løpende cashflow I utbytte til aksjonærene. Ja. Så det var jo et korthus, og når oljeprisen kollapsa I 2014, så var det game over og stenge butikken. Det var jo en langdryg affære. Og nå viser det seg at selv om de var I chapter 11, så fikk de jo ikke sanert nok gjeld til i det hele tatt. Altså, Sidrun har jo masse gjeld fortsatt. Så det spørs om ikke det kan bli en ny tur inn til chapter 11 for Sidrun.
Teknisk produsent har vært Oskar Bremer.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.